Υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Λοιπόν, και πάλι καλημέρα σας φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Στον ήχο απέναντι μου συνεχίζει να είναι ο Κώστης ο Χριστιανός, στο μικρόφωνο η Λέλα Κεσίδου, 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, και σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Γέρο Τζιάφα, ο οποίος μας έρχεται από την Γαλλία, Έλληνας αιματολόγος, να κουβεντιάσουμε για θέματα που αφορούν την αιματολογία και κυρίως τις θρομβώσεις. Κωστή, μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να τακτοποιηθούμε εδώ και να αρχίσουμε κανονικά. Watch where you stray, my friend. Λοιπόν, αλλαγή φρουράς έχουμε στον ήχο. Είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Bonjour Νικολή. Και στο στούντιο μαζί μου είναι ο κύριος Γεροντιάφας. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, μιλήσαμε την προηγούμενη Κυριακή με αφορμή τις εξεγέρσεις που γίνονται στο Παρίσι και στη Γαλλία γενικά για τα κίτρινα γυλαίκα. Και μιλήσαμε με την ιδιότητα που είχατε ως υποψήφιος ευρωβουλευτής και ως άτομο που ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα. Στο τέλος της εκπομπής ελπίζω να βρούμε λίγο χρόνο να πούμε για τα κίτρινα γυλαίκα. Αλλά τώρα είστε εδώ ως αιματολόγος. Θέλετε να μας δώσετε ακριβώς τον τίτλο σας, κύριε Γεροντζιάφη?
Είμαι αναπληρώτης καθηγητής αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο τη Σορβόνη στο Παρίσι. Mm-hmm. Διευθύνω το τμήμα αιμόσταση και θρόμβωση και αντιθρομβωτική αγωγή στο νοσοκομείο Τενών του Παρισιού. Και έχω μια μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα, χρόνια δηλαδή, στην παθολογία τη θρόμβωση, στην εκτίμηση του κινδύνου φλεβική θρόμβωση στου αρρώστου με καρκίνο, στι έγκυε γυναίκε, στι γυναίκε με προβλήματα σύλληψης και στην μηχανισμό των αντιπυκτικών και αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων.
Πολύ ενδιαφέρον το όλη γκάμα αυτή των επιστημονικών σας δραστηριοτήτων. Κάνετε και κλινικό έργο και εργαστηριακό?
Ναι. Κάνω κλινικό, εργαστηριακό, διδακτικό και έρευνα.
Μάλιστα. Τα πάντα όλα δηλαδή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε...
Και διοικητικό ενίοτε.
Και διοικητικό. Να ξεκινήσουμε με τις θρομβώσεις, που είναι και το κύριο αντικείμενο της επιστημονικής σας ενασχόλησης. Διάβαζα, ερχόμενη για την εκπομπή και προετοιμαζόμενη για την εκπομπή, ότι οι θρομβώσεις ευθύνονται για ένα πολύ σημαντικό ποσοστό θανάτων ή οφείλονταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι είναι?
Έτσι είναι και οφείλονται και θα οφείλονται. Αλλά να κάνουμε μια διάκριση. Υπάρχουν δύο τύπου θρομβώσεις. Υπάρχουν οι αρτηριακές.
Ναι, θα πάμε σε αυτές. Θέλω λιγάκι να μας δώσετε την εικόνα, γι' αυτό λοιπόν, σας ρωτώ τα...
Όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των, έτσι ας πούμε, των θρομβωτικών, των αγκιακών επιπλοκών. Λοιπόν, πραγματικά για τις αρτηριακές θρομβώσεις είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Ότι το έφραγμα του μυοκαρδίου ή το αγκιακό κεφαλικό επεισόδιο, το ισχεμικό, στην ουσία είναι θρομβώσεις του αρτηριακού δέντρου και ευθύνονται για μεγάλη νοσηρότητα και είναι από τις πρώτη αιτία θανάτου στην
Ευρώπη. Και προκύπτει λογικά αφού...
στην Ευρώπη.
Ναι.
Η φλεβική θρόμβωση είναι ο υποτιμημένος συγγενής, ας πούμε, αυτής της υπόθεσης. Γιατί είναι η συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο φλεβικής θρόμβωσης έχει ξεκινήσει συστηματικά να γίνεται εδώ και μία 20ετία περίπου. Οπότε είναι ένας υποεκτιμημένος κίνδυνος.
Ας τα πάρουμε από την αρχή τότε, κύριε καθηγητά, για να μας πείτε καταρχήν τι είναι η θρόμβωση. Η θρόμβωση είναι μία αμυντική διαδικασία του οργανισμού ο οποίος κάτι πάει να προλάβει, αλλά ενίοτε δημιουργούνται και προβλήματα εξαιτίας αυτής της αμυντικής διαδικασίας. Τι είναι η θρόμβωση?
Η θρόμβωση είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας.
Ναι. Για πείτε μας.
Είναι το παθολογικό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας. Η βάση της ιστορίας ξεκινάει από το γεγονός ότι το αίμα είναι ένα πολύτιμο υλικό για τον οργανισμό. Άρα ο οργανισμός δεν πρέπει να χάσει αίμα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Ναι. Λοιπόν, όποτε έχουμε μία ρήξη, σπάσιμο ενός αγκίου, να το πούμε απλά, υπάρχει αιμορραγία. Η αιμορραγία είναι κάτι που δεν συμφέρει τη γενική οικονομία του οργανισμού, άρα πρέπει να αντιδράσει γρήγορα το σύστημα προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.
Άρα ο οργανισμός ο ίδιος δημιουργεί τον θρόμβο.
Όχι. Σταματάει την αιμορραγία. Αυτή η αιμορραγία σταματάει, να το πούμε έτσι, με το πείγμα. Είναι ένα καφέ πραγματάκι που φαίνεται όταν
κοβόμαστε. Ναι.
Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι πείγμα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί ό,τι χάνεται κοστίζει. Λοιπόν, υπάρχει ένας μηχανισμός στο αίμα, ο οποίος αποτελείται από τα κύτταρα που είναι στα τείχωματα του αγκίου και από αυτά που κυκλοφορούν μέσα στο αίμα. Φανταστείτε έναν σωλήνα με το νερό που τρέχει.
Ναι.
Λοιπόν, ο σωλήνας αυτός είναι επενδυμένος με κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα εξασφαλίζουν την ισορροπία και τη γρήγορη απάντηση στην περίπτωση που σπάσει το αγκείο. Λοιπόν, τα στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο αίμα είναι κυρίως κύτταρα που λέγονται αιμοπετάλια, τα λευκά κύτταρα, τα λευκά αιμοσφαίρια και κάποιες πρωτεΐνες μέσα στο πλάσμα, μέσα στο νερό, ας το πούμε έτσι,
του αίματος,
οι οποίες είναι υπεύθυνες για να μετασχηματίσουν, να αλλάξουν το αίμα και να το μετατρέψουν από υγρό που είναι σε
στερεό.
Δηλαδή είναι λίγο αλχημία, στο πούμε έτσι, Harry Potter, να το πούμε απλά. Λοιπόν,
είναι μηχανισμός, όπως σοφός.
Είναι μια χημεία. Μετατρέπεται λοιπόν το υγρό σε στερεό. Αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Για να σα δώσω ένα παράδειγμα, είναι σαν να θες, φανταστείτε τον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, τρέχει ένα φορτηγό με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Και αυτό το φορτηγό φεύγει από την ευθεία γραμμή και πηγαίνει προς την μία έξοδο και πρέπει να το σταματήσεις. Και είσαι ένας άνθρωπος για να το σταματήσεις. Αυτή είναι η σχέση μαζών.
Κατάλαβα.
Έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή η αντίδραση λοιπόν είναι πάρα πολύ βίαιη. Mm-hmm. Εγώ στους φοιτητές μου λέω ότι αυτή η αντίδραση είναι το αντίστοιχο του Spider-Man. Το γνωστή εικόνα αυτή ναι. που σταματάει με
ναι,
το.
Ναι, ναι, το... Με
λοιπόν,
το χέρι
ο Spider-Man τι είναι, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι ήσυχος, καλοκάγαθο παιδί, και ξαφνικά συμβαίνει κάτι και μετασχηματίζεται σε κάτι άλλο. Που είναι πάρα πολύ δυνατός, αυτή τη δουλειά κάνει το πετάλιο, που είναι κύτταρο του αίματος. Λοιπόν, και ταυτόχρονα βγάζει αυτό το δίκτυο της αράχνης και σταματάει την
αιμορραγία.
Mm-hmm. Αυτό γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ βία.
Ωραία.
Έχει πολλή ενέργεια, για να τελειώσω ναι. λίγο ένα λεπτό. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά ρυθμισμένο, έτσι ώστε η αντίδραση αυτή να συμβαίνει εκεί μόνο που υπάρχει αιμορραγία ή διέγερση του αγγείου, του ενδοθυλίου και πουθενά αλλού.
Του τυχώματός του.
Αν ξεφύγει δηλαδή. Από εκεί, τότε γίνεται θρόμβωση. Αν δεν απαντήσει σωστά, τότε έχουμε αιμορραγία.
Τώρα, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Αυτά συμβαίνουν, ας το πάρουμε έτσι, συμβαίνουν στις αρτηρίες και στις φλέβες. Είπατε υποτιμημένα τα των φλεβών, η θρόμβη ναι. των φλεβών. Τι είναι αυτό που αυτή την κίνηση του Spider-Man δεν την διαθέτει πάντα ο οργανισμός. Τι είναι αυτό που δεν λειτουργεί με την ταχύτητα που θα έπρεπε να λειτουργήσει.
Άλλες
για να
μπορεί να πηγαίνει πολύ γρήγορα ναι. και να πηγαίνει ναι. αργότερα. Όταν πάει γρήγορα, όταν έχουμε έκρηξη, τότε μιλάμε για θρόμβωση.
Ναι. Α, τότε μιλάμε για θρόμβωση.
Όταν έχουμε κριτική κατάσταση, μιλάμε για θρόμβωση. Και πρέπει να πάρουμε μετά να αναλύσουμε το κάθε ένα κομμάτι
μάλιστα.
και να δούμε αν το σύστημα του φρεναρίσματος, αν πάρουμε ένα αντίστοιχο του αυτοκινήτου, πούμε, το σύστημα της επιτάχυσης ή του φρεναρίσματος δουλεύει καλά, για να καταλάβουμε γιατί πάει γρήγορα και γιατί δεν μπορεί να φρενάρει η διαδικασία και να δημιουργήσει μόνο ένα πείγμα και φτάνει στο σημείο να κάνει κάτι που θα αποκλείσει, θα φράξει το αγγείο.
Θα φράξει το αγγείο. Αυτός ο θρόμβος όμως μπορεί να μετακινηθεί.
Αυτός ο θρόμβος τώρα, όταν μιλάμε για τη φλεβική θρόμβωση, μπορεί να σχηματιστεί σε μια φλέβα των ποδιών,
ναι.
να φύγει ένα κομμάτι του και καθώς είναι ένα υλικό ζεστό, ένα κάρβουνο, ας το πούμε έτσι, μπορεί να φύγει, να πάει στο πνεύμα και να δημιουργήσει ένα καινούριο θρόμβο εκεί. Και τώρα μιλάμε για πνευμονική εμβολή. Ξεκινάμε δηλαδή για μια εντοβάθη φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων και γίνεται πνευμονική εμβολή. Αν μιλάμε για αρτηριακή θρόμβωση, μπορεί να γεννηθεί επί τόπου. Έχει μια στεφανιαία στην αρτηρία που έχει μια θυρωματική πλάκα. Συμβαίνει κάτι ξαφνικά κάποια στιγμή και αυτή η πλάκα, η οποία υπάρχει ήσυχη, ναι. σπάζει ναι. και αρχίζει να σχηματίζεται αυτή η διαδικασία του θρόμβου από πάνω της. Τότε έχουμε έμφραγμα του μυοκαρδίου, στη θάρκη κτλ. Αντίστοιχα μπορεί να συμβεί στον εγκέφαλο και έχουμε το ισχυμικό εξωτερικό. Μπορεί να γίνει ναι. κάτι άλλο. Στους ασθενείς που έχουν την λεγόμενη κολπική μαρμαργή, δηλαδή η καρδιά δουλεύει με έναν τρόπο άριθμο,
ναι.
ας το πούμε έτσι πολύ απλά, ανακατεύεται άσχημα το αίμα και ενεργοποιούνται αυτά τα αιμοπετάλια, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται θρόμβοι μέσα στην καρδιά ή σε σωματώματα αιμοπεταλίων ή να ενεργοποιούνται τα μηχανισμοί αυτοί που κάνουν το Spider-Man να αντιδρά άσχημα και αυτοί οι θρόμβοι να πηγαίνουν στον εγκέφαλο και να κάνουν εγκεφαλικό επεισόδιο.
Μάλιστα. Που είναι από τις πρώτες αιτίες θανάτου όλα αυτά που αναφέρατε και έτσι καταλαβαίνουμε και την σπουδαιότητα και τη σημασία του να.
Να μην κουράζουμε τους ακροατές με νούμερα. Γιατί
ναι.
τα νούμερα.
Όχι,
είναι
δεν χρειάζεται
χρήσιμα.
Νούμερα.
Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι θεωρείται σήμερα η φλεβική θρόμβωση ως ύπουλος δολοφόνος και ότι και οι αρτηριακές θρόμβωση είναι η μείζωνας αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στην Ελλάδα. Είναι στόχος ναι. κρατών. Και Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών και στην Ασία να ελαττωθούν τα καρδιαγγειακά επεισόδια.
Λοιπόν, μας περιγράψατε το μηχανισμό με πολύ γλαφυρό τρόπο, είναι η αλήθεια, και κατανοούμε χοντρικά τι γίνεται. Τώρα θέλω να μας πείτε τι γίνεται με την φλεβική ανεπάρκεια και γιατί τις φλεβικές θρομβώσεις και για ποιο λόγο ήταν υποτιμημένες και ταυτόχρονα μας πείτε κύριε Γεροντιάφα τι είναι αυτά τα συμπτώματα, ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που θα κάνουν τους ασθενείς ή τους πάσχοντες εν πάση περιπτώσει που δεν το γνωρίζουν ότι είναι πάσχοντες και μπορεί να κάνουν φλεβική θρόμβωση να δραστηριοποιηθούν και να πάνε στο γιατρό να το ελέγξουν διότι υπάρχει μετά και το διατάφτα, έτσι δεν είναι, ναι. για το τι μπορεί να κάνει κανείς.
Λοιπόν, η φλεβική θρόμβωση, δηλαδή εντοβάθη φλεβική θρόμβωση και πνευμονική εμβολή δημιουργείται σε ένα έδαφος όταν συνυπάρχουν τρεις καταστάσεις. μια βλάβη στο αγγείο, ναι, μια διαταραχή
στη φλέβα της ζωής,
στη φλέβα σε προκειμένη περίπτωση, ναι, μια διαταραχή της ζωής, αντί να πηγαίνει γρήγορα, ναι, το αίμα πηγαίνει σιγά, υπάρχει συστική στάσεις και όλα αυτά τα πράγματα ενεργοποιούν κύτταρα και παράγοντες της πήξης, και αυτό που λέμε η υπερπεκτικότητα του αίματος, δηλαδή το αίμα αντί να είναι σε μια κατάσταση ήρεμη, η θερμοκρασία του εντός εισαγωγικών, ναι, η κατάσταση του Spider-Man αντιδρά, είναι πιο ευαίσθητος. Ναι. Όταν υπάρχουν και τα τρία αυτά πράγματα, τότε υπάρχει θρόμβος. Το πρόβλημα και ο λόγος της υποεκτίμησης ιστορικά είναι ο εξής. Ότι μπορεί να συμβεί μια φλεβική θρόμβωση των άκρων και ο άρρωστος να πεθάνει κατευθείαν χωρίς να καταλάβει κανένα σύμπτωμα από θανατηφόρα πνευμονική εμβολή. Και παλιότερα, και καθώς οι γνώσεις μας δεν ήταν.
Ναι.
Καθώς οι γνώσεις μας δεν ήταν στο επίπεδο που είναι σήμερα, στο μηχανισμό, ναι, στη φυσιολογία, στην παθολογία, το θελαίωσα με αποπληξία. Πέθανε ξαφνικά. Γιατί πέθανε? Γιατί ήταν άρρωστος. Γιατί πέθανε? Γιατί είχε πνευμονία. Γιατί πέθανε? Γιατί είχε καρκίνο. Άμα είχε καρκίνο, θα πεθάνει. Εντάξει. Λοιπόν, ή πέθανε κάποιος στον δρόμο πηγαίνοντας, ήταν έγκυος και βγήκε στον, ναι, δρόμο και πέθανε στον δρόμο. Αυτός ο θάνατος, ο οποίος ήταν ευνίδιος θάνατος, ναι, δεν προσμετρόταν σαν αιτία. Δεν ξέραμε ποια είναι η αιτία θάνατος. Mm-hmm. Όταν άρχισαν να γίνονται στη δεκαετία του 70 διάφορες μελέτες σε νεκροσκοπικό υλικό και νεκροτομές κτλ. Και άρχισε να φαίνεται ότι οι ασθενείς πια, αυτοί που πεθαίνουν με ακαρίο θάνατο, δεν είναι μόνο γιατί πεθαίνει, η καρδιά σταματάει, αλλά γιατί,
σταματάει η καρδιά.
Φλέβες βουλωμένες, ναι, να σου το πω έτσι, με θρόμβους αίματος μέσα στους πνεύμονες και δεν μπορεί να γίνει σωστά η κυκλοφορία, τότε άρχισε να αναπτύσσεται όλη η συζήτηση, μήπως συμβαίνει κάτι παραπάνω. Μετά υπήρχε η κατάσταση που λέγαμε, είναι η λεγόμενη φλεβίτιδα. Έχω φλεβίτιδα, λέγανε οι γιαγιές. Έτσι. Αυτό το έχω φλεβίτη, δεν ήταν ένα πράγμα εντελώς έτσι
απροσδιόριστο. Ακούγεται.
Κάτι, ναι, έχω μια φλεβή, με
χτύπησε φλεβίτης
ή το φλεβοκαβαλίκεμα, ναι, που λένε. Ναι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα λοιπόν ήταν ερεθισμοί στις φλέβες, οι οποίες μπορεί να είχαν μέσα τους στοιχεία τέτοια θρόμβωσης. Αυτά όμως, εξαιτίας πάλι της γνώσης που είχαμε τα παλιότερα χρόνια, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς σήμαινε και ποια ήταν η επίπτωσή του. Το θεωρούσαμε λίγο, το περνούσα στον ντούκου, να το πω έτσι, λίγο, ναι, στα ελαφριά.
Επειδή είναι πολύ συχνό το φαινόμενο και αναφέρεστε σε αυτό και τις φλεβίτιδες, κυρίως τις γυναίκες. Αυτό είναι προς διερεύνηση.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια αγκιακή διαταραχή.
Ναι.
Το ότι υπάρχει θρόμβος είναι μια άλλη διαδικασία. Ναι. Αλλά συνήθως υπήρχε η σύγχυση αυτών των ενιών. Μετά υπήρχε η έννοια του πόσο ελαφρά είναι κάποια επεισόδια. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιούσε ότι η καρδιά του είναι το πιο βασικό πράγμα στον οργανισμό του και ο εγκέφαλος, μετά στη συνείδηση γενικά της κοινωνίας αλλά και των γιατρών ακόμα, το ότι βούλωνε, να το πω έτσι, μια φλέβα αντί μια αρτηρία, θεωρούταν δευτερεύουσα σημασία. Σήμερα όμως ξέρουμε ότι εάν θρομβωθεί μια φλέβα, είναι δείγμα μιας γενικής κατάστασης παθολογικής που υπάρχει στον οργανισμό. Δεν είναι ένα τοπικό πρόβλημα.
Ωραία, ας τρέξουμε λιγάκι, ναι, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και βλέπω, ναι, ότι περνάει ο χρόνος. Κύριε Γεροντζιάφα, είπατε ότι υπάρχει περίπτωση να μην δώσει κανένα σύμπτωμα, ναι, η φλεβική θρόμβωση.
Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Όμως τότε.
Άρα, για να το τελειώνουμε και να βγάζουμε και συμπεράσματα για να έχει νόημα και χρησιμότητα η κουβέντα μας, θα έπρεπε από μία ηλικία και μετά όλος ο πληθυσμός να κάνει έναν έλεγχο.
Όχι, όχι.
Πότε
όχι.
Θα κάνει έλεγχο κανείς για να μην πέσει?
Μάθαμε
σε αυτό
λοιπόν
τον
συντοχρόνο. Ναι. Μάθαμε συντοχρόνο λοιπόν ότι η θρόμβωση δεν συμβαίνει έτσι. Πρέπει χρειάζονται τρία στοιχεία να συνυπάρχουν.
Ναι.
Συνήθως υπάρχουν αυτό που λέμε οι καταστάσεις που λειτουργούν σαν πυροδοτικοί παράγοντες. Όπως επίσης υπάρχουν και οι ασθενείς ψηλού κινδύνου. Καταστάσεις που λειτουργούν σαν πυροδοτικοί παράγοντες είναι: νοσηλεύεται κάποιος στο νοσοκομείο είτε για χειρουργικό λόγο είτε για οξία παθολογική νόσου.
Και είναι πλυνήρης.
Μία πνευμονία και μπαίνει, ναι, στο νοσοκομείο για να, ναι, γιατρευτεί η πνευμονία. Η νοσηλεία στο νοσοκομείο είναι κατάσταση.
Επειδή είναι ακίνητος στο κρεβάτι.
Επειδή είναι ακίνητος, επειδή έχει φλεγμονία, επειδή, ναι, είναι ασθενής, μπορεί να έχει άλλα υποκείμενα νοσήματα. Όλα αυτά μαζί φτιάχνουν μια εικόνα που το κατατάσσουν τον άρρωστο σε ψηλό επίπεδο κινδύνου. Κάποιος άρρωστος παθαίνει ένα ατύχημα, σπάζει το πόδι του, τον αστράγαλό του,
μένει
ακίνητος και έχει τραυματιστεί. Ένας άλλος άρρωστος μπορεί να έχει πάθει έχει παίρνει ψυχοφάρμακα, νοσηλεύεται με βαθιά κατάθλιψη σε μια ψυχιατρική κλινική. Είναι συνθήκες οι οποίες αυξάνουν φάρμακα, δηλαδή, που μπορεί να αυξήσουν
το κίνδυνο
φλεβικής θρόμβωσης.
Ναι.
Λοιπόν, ένας άνθρωπος έχει καρκίνο, παίρνει χημειοθεραπείες, έχει
εκεί την όμως μιλάμε για ομάδες για τις οποίες είναι υποψιασμένος ο γιατρός.
Όχι.
Όχι.
Δυστυχώς, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα μας δεν είναι.
Δεν είναι υποψιασμένος όταν κάνει ένα χειρουργείο ορθοπαιδικό, ας πούμε.
Όχι, τους χειρουργούς βάζουμε στην άκρη. Γιατί για τους χειρουργούς έχει γίνει χρόνια, πάρα πολλά χρόνια δουλειά και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να δίνουν προφύλαξη. Γιατί σε όλη αυτή τη συζήτηση μιλάμε για τους ανθρώπους, τι θα κάνω για να μην πάθω.
Πολύ δημοφιλής είναι η Παρίνη, ας πούμε. Όλος ο κόσμος την ξέρει.
Όλος ο κόσμος την ξέρει, όλος ο κόσμος δεν την παίρνει. Όχι, όλος ο κόσμος δεν την παίρνει. Αυτοί που θα έπρεπε να την πάρουν δεν την παίρνουν πάντα και αυτοί που θα. Πολύ συχνά αυτοί που παίρνουν η Παρίνη δεν παίρνουν τη σωστή δόση. Τη σωστή διάρκεια κτλ. Έχουμε πολλά προβλήματα. Είναι προβλήματα να φτιάξουμε μια σειρά εκπομπών εκπαιδευτικών για αυτή τη δουλειά. Και κυρίως τόσο για τους γιατρούς, όσο και για τους ασθενείς, οι οποίοι πρέπει να ζητάνε από τον γιατρό τους. Κοίταξε να δεις, πες μου αν έχω κίνδυνο. Και αν έχω κίνδυνο, βάλε μου αυτό που χρειάζεται που λένε οι οδηγίες να βάλουν.
Η αλήθεια είναι, περιμένοντάς σας, και επειδή έχω μία φίλη στις Βρυξέλλες που έκανε ένα μικροχειρουργείο στο πόδι της. Της είπα βγαίνοντας από το. Μην ξεχάσεις να ρωτήσεις αν πρέπει να πάρεις υπαρίνες.
Δεν ξέρω αν θα γιατρός, είναι υπαρίνες ή οτιδήποτε άλλο.
Τέλος πάντων,
ότι
είναι αυτά τα αντιθρομβολυτικά, εν πάση περιπτώσει. Τα αντιθρομβωτικά. Και μου είπε βεβαίως, εντάξει, ο γιατρός μου είναι καλός και ξέρει και από αυτά και ξαναέτυχε και τέτοια. Αλλά εγώ θεώρησα υποχρέωσή μου να το πω, επειδή σας περίμενα και επειδή είχα στο μυαλό μου όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά. Δεν υπάρχουν σταθερά πρωτόκολλα για αυτά, κύριε Γεροντζέφ.
Λοιπόν, θα σας πω, υπάρχουν δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι πώς θα μάθουν οι γιατροί ότι το πρόβλημα της φλεβικής θρόμβωσης, και όταν μιλάω για τους γιατρούς, δεν λέω το να πας μόνο σε ένα επίπεδο του αγροτικού ιατρίου, ας το πούμε, ή της δευτεροβάθμιας. Μιλάω ακόμη και για πανεπιστημιακά τριτοβάθμια νοσοκομεία. Και δεν μιλάω για την Ελλάδα, μιλάω για την Ευρώπη ή για την Αμερική. Οι μελέτες λένε ότι περίπου το 50% των αρρώστων των παθολογικών.
Ναι.
Που θα έπρεπε να πάρουν προφύλαξη, παίρνουν και υπάρχει ένα 50% που θα έπρεπε να πάρουν και δεν παίρνουν. Αυτό είναι πρόβλημα.
Πολύ μεγάλο ποσοστό.
Επαγρύπτηση των γιατρών. Όταν πάμε στους καρκινοπαθείς ασθενείς που παίρνουν χημειοθεραπεία, ξέρουμε ότι ένα στους 10 θα πάθει φλεβική θρόμβωση. Σήμερα με τα φάρμακα που έχουμε για τον καρκίνο, ο καρκίνος έχει μεταβληθεί σε χρόνια νόσο. Ζουν μια χαρά οι άνθρωποι. Ναι. Εντάξει. Αλλά μπορεί να πεθάνουν από πνευμονική εμβολή, παρόλο που έχουν υποστεί όλη την ψυχολογική, σωματική ταλαιπωρία και το κόστος να. Ναι. Παλέψουν με τον καρκίνο.
Αυτά τα αντιθρόμβωση.
Το 10% είναι μεγάλο νούμερο. Η επαφαρμογή θρομβοπροφύλαξης στους ογκολογικούς ασθενείς είναι λιγότερο από 5% διεθνώς. 5% των ασθενών θα πάρουν προφύλαξη, ενώ το 10% παθαίνει θρόμβωση. Αυτό είναι καθήκον δηλαδή της ιατρικής κοινότητας να μορφώσει, να επιμορφώσει, να αυξήσει την συνέστηση. Ναι. Την.
Γι' αυτό σας ρώτησα πριν για πρωτόκολλα. Δηλαδή,
τα πρωτόκολλα έχουν τα εξής. Εγώ έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος των θεραπευτικά πρωτόκολλα της Επιτροπής Θεραπευτικών Πρωτοκόλων στην Ελλάδα, του Υπουργείου Υγείας για τη φλεβική θρόμβωση. Το πρωτόκολλο είναι, θα σου πω τι φάρμακα έχεις, ποιες διαδικασίες θα ακολουθήσεις, ποιες δόσεις, ποια θεραπεία. Ναι. Ένα αυτό. Χθες είχαμε
για αυτούς. Σε ποιους ασθενείς θα τα δώσεις, δεν θα σου
ανάλογα με την ένδειξη. Σε αυτό έχουμε τα πρωτόκολλα. Ναι. Αλλά επίσης έχουμε κάνει μια μεγάλη μελέτη η οποία έχει οδηγήσει στο να φτιάξουμε ένα κλινικό μοντέλο εκτίμησης κινδύνου, ένα ραντάβ δηλαδή, για να πούμε ποιον θα πάρεις και ποιον θα βάλεις. Γιατί βέβαια σε αυτή την ιστορία δεν μπορούμε να βάλουμε σε όλο τον κόσμο αντιπικτικά, γιατί θα αρχίσουν να ματώνουν. Τα αντιπικτικά φάρμακα έχουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα πρωτόκολλά μας είναι δεδομένα. Η εκπαίδευση όμως είναι μια άλλη ιστορία. Χθες είχαμε ένα meeting εδώ βαλκανικό.
Γι' αυτό βρίσκεστε και εδώ, βέβαια, στη Θεσσαλονίκη.
Είχαμε ένα βαλκανικό εσωτερικό κλειστό meeting, όπου ήμασταν ειδικοί από όλες τις βαλκανικές χώρες. Και ο στόχος μου, στο οποίο προέδρευα, ήταν ακριβώς να οργανώσουμε μια κοινή δράση σε όλα τα Βαλκάνια. Γιατί η κατάσταση είναι η ίδια σε κάθε περιοχή της Ευρώπης. Ναι. Αυτό το έχουμε κάνει και στη Γαλλία, το έχουμε κάνει και στη Μέση Ανατολή. Να κάνουμε μια κοινή δράση για να αυξηθεί η επαγρύπνηση για την προφύλαξη και τη σωστή θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, από αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι χρειάζεται επαγρύπνηση από την ιατρική κοινότητα, αλλά και ο πολίτης, επειδή αφορά την υγεία του, πρέπει και αυτός να βρίσκεται σε μια κατάσταση.
Να κάνει μια ερώτηση απλή, γιατί έχω κίνδυνο από θρόμβωση, τι λες.
Μπράβο.
Αυτό.
Πολύ ωραία το είπατε.
Τίποτα
λοιπόν,
άλλο.
Πολύ μικρή μουσική ανάσα, Νίκο, και επιστρέφουμε με τον κύριο Γεροντιάφ.
Thank you.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον κύριο Γεροντιάφα. Από τη Σορβόνη μας έρχεται, στη Θεσσαλονίκη για ένα meeting βρέθηκε και έτσι είχαμε την ευκαιρία να τον έχουμε στο δημόσιο ραδιόφωνο και να μιλήσουμε για τις θρομβώσεις, ένα υποτιμημένο σε σχέση με τις φλεβικές θρομβώσεις, όπως μας είπατε, θέμα, το οποίο δεν την χάνει της απαραίτητης προσοχής και από τον ιατρικό κόσμο ακόμα, επειδή ίσως δεν ξέρετε όσα πρέπει να ξέρετε ή δεν επαγρυπνείτε όσο πρέπει να επαγρυπνείτε. Αυτά μας ανησυχούν εμάς, αλλά το γεγονός ότι κανείς μπορεί και τα βάζει στο δημόσιο διάλογο είναι πολύ σημαντικό, γιατί και ο καθένας ξεχωριστά, ο κάθε πολίτης, μπορεί να αρχίσει να ψάχνει, να ευαισθητοποιείται και να ρωτάει και τον γιατρό.
Εδώ να κάνουμε παρέτηση. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ο γιατρός.
Βεβαίως.
Είναι κυρίως το αποτέλεσμα της εξέλιξης των γνώσεων. Τα πράγματα που λέω σήμερα δεν τα γνωστά πριν από 15 χρόνια. Ναι. Άρα ο βαθμός επαγρύπνησης εξαρτάται και από τι πληροφορία δίνουμε.
Σωστά. Λοιπόν, τώρα κύριε Γεροντιάφα, υπάρχουν τα τελευταία χρόνια έχουμε και μία αύξηση στην εξωσωματική γονιμοποίηση, όπως είναι γνωστό. Έχουμε γυναίκες οι οποίες παίρνουν ιστρογόνα προκειμένου να καταφέρουν κοιήσεις. Έχουμε νεαρές κοπέλες οι οποίες κάνουν αντισύλληψη για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι μόνο για την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Γενικώς αυτά τα σκευάσματα βρίσκονται σε μια έτσι δημοφιλή κατάσταση και προτείνονται από τους γιατρούς. Ταυτοχρόνως αυτά ενοχοποιούνται σε ένα βαθμό και για θρομβώσεις.
Θα σας πω κάτι για να αλλάξω λίγο. Προφανώς αυτή η διαδικασία από προσεχώς θα αρχίσει να επιδοτείται και από το κράτος. Μετά την ανακοίνωση του Μητσοτάκη χθες ότι θα δίνει 2.000 ευρώ στο παιδί.
Λέτε.
Όχι, δεν λέω, αλλά το είπα, αυτός το είπε.
Εγώ ήμουν στην ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν πρόλαβα. Είναι
αυτός
είπε,
2.000 ευρώ στο παιδί, αλλά κάθε πετυχημένη εξωσωματική θα, θα ισοσκελίζεται.
Θα ισοσκελίζεται. Λοιπόν, εκεί στις πετυχημένες εξωσωματικές, τις επιδοτούμενες από τον κύριο Μητσοτάκη, μπορεί να χρειαστούμε αντιθρομβωτικά ή μάλλον να έχουμε θρομβώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω για ποιο λόγο αυτά τα, η λήψη αυτών των ορμονών, αυτών των ιστρογόνων μπορούν να δημιουργήσουν θρομβώσεις και τι πρέπει να γίνεται, το κυριότερο απ' όλα, γιατί τώρα μας ακούνε μαμάδες που έχουν κοριτσάκια που κάνουν αντισύλληψη και δεν το ακούμε από τους γυναικολόγους ότι αφού πάρεις το αντισυλληπτικό σου χάπι, όταν σου λένε, όπως σου λένε να πάρεις ένα υπολιποδημικό, σου λένε θα κάνεις τις τρασαμινάσεις σου το πρώτο τρίμηνο της λήψης του φαρμάκου να δούμε πώς πάει το πράγμα. Εδώ δεν άκουσα να λένε, και δεν το ξέρω βέβαια για όλους, αλλά δεν γνωρίζω, διότι δεν βάζουν τα παιδιά στη διαδικασία.
Έχουν
τα
δίκιο νέα
κορίτσια.
Καλά κάνουν.
Γιατί?
Λοιπόν, να ξεχωρίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα. Παίρνω ένα φάρμακο, οποιοδήποτε φάρμακο,
ναι,
που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο να έχει, ναι, μια επιπλοκή. Mm-hmm. Και είναι άλλο πράγμα να ξέρω ποιος είναι ο άνθρωπος που θα πάρει ένα φάρμακο, πιθανόν να πάθει την επιπλοκή.
Μάλιστα.
Εντάξει, είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Λοιπόν, όλη η τέχνη βρίσκεται στο να βρεις τον άνθρωπο που κινδυνεύει να πάθει την επιπλοκή, έτσι ώστε να τον προστατεύσει.
Και πώς, παίρνοντας ιστορικό,
λοιπόν,
το κάνεις αυτό.
Παίρνω καλό ιστορικό. Δηλαδή, ναι, η βάση της ιατρικής δεν είναι ούτε τα εργαστηριακά εξετάσεις, ούτε να κοιτάζεις από τη σφαίρα τη μαγική και να κάνεις το high qualified magician, ούτε τίποτα. Η βάση της ιατρικής είναι να μιλάς, να διαπανάς χρόνο με τον άρρωστο για να βρεις πέντε βασικές πληροφορίες.
Ναι, αυτό όμως είναι ένα ζητούμενο και βλέπουμε.
Αν ο γιατρός λοιπόν δεν το κάνει αυτό, ναι, δεν είναι καλός γιατρός. Εγώ σου το λέω.
Ωραία.
Αυτός.
Πείτε μου λοιπόν ποιες πρέπει να είναι οι ερωτήσεις.
Ιστορικό, το βασικό είναι εάν η οικογένεια έχει ατομικό ιστορικό θρόμβωσο.
Ναι.
Και όταν λέμε οικογένεια, η μαμά, ο μπαμπάς, κάποιος, mm-hmm, από τα αδέρφια.
Δεν θα το ακούσουν πρώτος, με αυτό το όνομα, ότι έχει πάθει πνευμονική εμβολή ενδεχομένως.
Η λέξη μπορεί να, ναι, χρησιμοποιήσει κάποιος είναι κλειδιά. Δηλαδή, ναι, μπορεί να πεις πνευμονική εμβολή εντοβάθη φλεβική θόρυβος. Μπορεί να πεις τη λέξη αυτή που είπα πριν, φλεβίτιδα, είναι αποδεδειγμένη. Ναι. Πήρε κάποιος αντιπικτικά στην οικογένεια.
Ωραία, όταν, αυτή λοιπόν, είναι η ερώτηση που πρέπει να γίνει.
Η κρίσιμη ερώτηση.
Ναι.
Όταν κάνεις αυτή την κρίσιμη ερώτηση, έχεις κερδίσει το 60% της πιθανότητας να προστατεύσει ένα σωστό σου. Γιατί τότε είτε θα τον στείλει σε κάποιον ειδικό αιματολόγο να το εκτιμήσει, γιατί, ναι, ένας γυναικολόγος δεν μπορεί να κάνει όλες τις δουλειές.
Φυσικά.
Θα το στείλει σε έναν ειδικό αιματολόγο να το εκτιμήσει και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία της σωστής συνταγογράφησης ενός φάρμακου.
Άρα η πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί.
Αν ο ίδιος ο άρρωστος έχει πάθει φλεβική θρόμβωση.
Ναι.
ή έχει πάθει αυτιδιακή θρόμβωση. Ή κάποιος στην οικογένεια έχει πάθει αυτιδιακή θρόμβωση σε νεαρή ηλικία. Είναι άλλο πράγμα η γιαγιά 80 χρονών να έχει πάθει εγκεφαλικό και είναι άλλο πράγμα ο πατέρας 45, 50, 55 χρονών να έχει εγκεφαλικό. Όταν λοιπόν έχεις μια τέτοια. Ή ο θείος κάποιος στην οικογένεια.
Α, όταν έχεις οικογενειακή επιβάρηση.
Αν λοιπόν ένα τέτοιο κόσκινο με βασικές ερωτήσεις, μπορείς να εντοπίσεις ποιοι ασθενείς, ποιοι άνθρωποι, γιατί τα κορίτσια δεν είναι ασθενείς.
Εν δυνάμει μπορεί να είναι
μπορούν
πιθανή.
Να κινδυνεύσουν, ναι, και να τους στείλει στον αιματολόγο να τους πει. Και κοίταξε, αρέσει,
ωραία.
Και δόξα τω Θεώ, Θεσσαλονίκη έχει καλούς αιματολόγους και καλά.
Από τις καλύτερες αιματολογικές κλινικές έχουμε στο Παπα-Νικολάου.
Και στον ιδιωτικό. Όχι, μιλάω για τη θρόμβωση. Είναι πολύ λίγοι στην Ελλάδα οι αιματολόγοι που ξέρουν να το πούμε. Είναι 3-4 στη Θεσσαλονίκη που είναι σοβαροί άνθρωποι, καλοί γιατροί και καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτοί είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, ξέρουν την. Τρεις είναι για την ακρίβεια. Ξέρουν την τη διαδικασία.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό για τα κοριτσάκια και για τις πιο μεγάλες γυναίκες που πάνε να πάρουν αντισύλληψη. Τώρα για τις γυναίκες που μένουν στη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Πάλι με τον γυναικολόγο έχουμε να κάνουμε. Φαντάζομαι ισχύουν πάλι τα
λοιπόν,
ίδια.
Λοιπόν, εκεί συμβαίνει το ανάποδο τώρα.
Εκεί
υπάρχει μια διαδικασία. Για κάποιο λόγο οι γυναικολόγοι και οι εξωσωματικοί θεώρησαν. Υπάρχουν, εξήγηση υπάρχει αυτό που θα σας πω.
Ναι.
Θεώρησαν ότι αν οι γυναίκες παίρνουν υπαρίνες, αντιπυκτικά, ναι, φάρμακα, από την έναρξη της αντιπυκτικής ορμονοθεραπείας, τότε αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Και η Ελλάδα, υπάρχει ένας διάσημος Κύπριος γυναικολόγος στην Αγγλία, ο οποίος είναι από τους.
Ο Κύπρος Νικολαίδης.
Ο Νικολαίδης, ο οποίος όταν μιλάει στην Ελλάδα λέει: κοιτάξτε να δείτε, άμα πάτε στη θάλασσα της Ελληνικής να μετρήσετε υπαρήνη, θα βρείτε αυξημένες ποσότητες, γιατί οι γυναίκες όλες που είναι έγκυες ή πάνε να κάνουν εξωματικές, κατουράνε υπαρήνες. Έτσι. Σημαίνει δηλαδή ότι ένας κόσμος, γυναίκες, μετασχηματίζονται σε θρομβοφιλικές, γιατί κάνουν διάφορα τεστ. Στα προεμφυτευτικό έλεγχο και τις βγάζουν πάρα πολλές γυναίκες θρομβοφιλικές χωρίς πραγματικά να είναι, ή τις δίνουν υπαρήνες πιστεύοντας ότι αν δώσω υπαρήνη θα αυξήσω την αποτελεσματικότητα της εξωσωματικής, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που λέμε overuse, υπερβολική χρήση υπαρήνων και αντιπυκτικών.
Και πώς μπορεί να βρει κανείς την ισορροπία εδώ?
Αυτή την ισορροπία πάλι με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται μια εξειδικευμένη προσέγγιση. Να καταλάβεις όταν δίνω ένα.
Άρα χρειάζεται μια συνεργασία ανάμεσα.
Μάλιστα, η λέξη κλειδί σήμερα είναι συνεργασία multidisciplinarity. Πολλές ειδικότητες, αυτή είναι ο όρος στην διεθνή βιβλιογραφία, πολλές ειδικότητες να καθίσουν να συζητήσουν και να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Δεν υπάρχει μπούσουλας, και ειδικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση, όπου στην ουσία κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, το να βγεις και θα κάνεις ένα μπούσουλα και θα πεις: όποια περνάει από το εξωσωματικό κέντρο θα της δίνω έναν έλεγχο θρομβοφιλίας, θα την βγάζω θρομβοφιλική και θα αρχίζω να της δίνω υπαρήνη, το πιθανότερο είναι να κάνεις κακό. Πρώτον, ψυχολογικό στη γυναίκα. Δεύτερον, και στη διαδικασία γονιμοποίησης και εμφύτευσης του αερίου. Άρα θέλει συνεργασία όταν υπάρχει υποψία, ή αν κάποιος θέλει να βρει τι γίνεται. Υπάρχουν τεστ, υπάρχουν μεθοδολογίες. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη μελέτη σε συνεργασία με το Παπαγεωργίου, με τον κύριο Ταυλατζή, την κλινική του Ταυλατζή, για να κάνουμε. Για να κάνουμε validation, να αξιολογήσουμε δηλαδή ένα σκορ που βγάλαμε από το Παρίσι, που κάνοντας δύο βιολογικούς δείκτες πώς λειτουργεί το αίμα, κάνουμε μια πρόγνωση, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια πρόγνωση, από τους σεισμολόγους λίγο είμαστε. Ποια θα μείνει έγκυος. Και υπάρχουν δηλαδή κάποιες διαδικασίες σήμερα για να αρχίσεις να έχεις μια πιο λογική προσέγγιση, όχι τυφλοσούδες.
Λοιπόν, τι λέει η γυναίκα που πάει να κάνει εξωσωματική γονιμοποίηση στο γυναικολόγο και στον, εν πάση περιπτώσει, εξειδικευμένο γυναικολόγο που ασχολείται με την εξωσωματική. Τι λέει, τι ρωτάει για να είναι ασφαλής, διότι εδώ λέμε κάποιες πληροφορίες οι οποίες ανησυχούν.
Σε αυτές τις διαδικασίες το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να σκεφτούμε την ασφάλεια της γυναίκας η οποία θα υποστεί το
δημοτικό. Τι ρωτάει η γυναίκα για να είναι βέβαιη, αν δεν υπάρχει συνεργασία με τους γιατρούς, δεν είναι απαραίτητο ότι υπάρχουν οι ειδικότητες συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα έπρεπε να συνεργάζονται. Πολλές φορές φαίνεται στην πράξη ότι δεν συνεργάζονται.
Η απάντηση αυτή είναι λίγο δύσκολη.
Ναι.
Γιατί πρέπει να πάρουμε υπόψη τα δεδομένα που υπάρχουν στην πόλη, στη χώρα, στις περιοχές. Δηλαδή, το πιο σημαντικό και κατά τη γνώμη μου είναι να γίνεται ένα καλό ιστορικό, έτσι ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης.
Κοιτάξτε, έτσι, κύριε Γεροντιάφα, είναι το... διαδραστική η σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς πια.
Σαφώς, ναι.
Όταν κάνει αμυντική ιατρική ο γιατρός και θέλει να είναι καλυμμένος και λέει στο ασθενή συναποφασίζουμε και πολλά βασικό, από τα αποτελέσματα οφείλονται σε σένα, θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε λοιπόν, κατευθύνσεις. Δεν μπορούμε να ανησυχούμε τον κόσμο γενικώς.
Λοιπόν, να σας το πω ευθέως. Όταν μια γυναίκα κάνει αυτό τον κλασικό έλεγχο θρομβοφιλίας που τις κάνουν οι γυναικολόγοι,
ναι,
που έχει 15-20 γονίδια διαφορετικά, mm-hmm, και της λέει ο γυναικολόγος, κοίταξε να δεις, έχεις μια θρομβοφιλία. Αυτή τη θρομβοφιλία, πριν βάλει τη σφραγίδα ότι έχει θρομβοφιλία, πρέπει να πάει να δει έναν αιματολόγο, να δει αν είναι όντως πραγματική θρομβοφιλία ή αν βασίζεται στις γνώσεις που κυκλοφορούσαν στην ακαδημαϊκή κοινότητα πριν από 30 χρόνια.
Ωραία. Για να μην βρίσκονται οι παρήνες της μετά στους λιώμενους από τους.
Αυτό είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να ρωτάει μια γυναίκα όταν κάποιος της πει ότι έχει θρομβοφιλία. Θα πρέπει να πάει στον αιματολόγο. Ο αιματολόγος είναι αυτός που γνωρίζει ποια είναι η θρομβοφιλία και ποια δεν είναι.
Με βούλα και με στάμπα. Έχω ή δεν έχω, για να ξέρω αν θα πάρω ή δεν θα πάρω.
Με βάση οδηγίες και ποια δεν είναι.
Ωραία. Και θα ξέρω τι θα κάνω.
Είναι...
Ωραία. Το είπα. Τώρα είστε απολύτως ξεκάθαρος. Θα μπορούσαν να δοθούν μερικές γενικές οδηγίες, εύστοχες βεβαίως, όχι να είχαμε να λέγαμε, που θα μπορούσαν να μας κάνουν να αποφύγουμε τις θρομβώσεις, ναι, γενικά.
Ναι.
Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα έπρεπε κανείς να προσέξει? Ας πούμε, λέμε πολλές φορές για τα ταξίδια, τα μεγάλα που κάνουμε, τα υπερατλαντικά ή τα μη υπερατλαντικά, και με ένα κτέλ, ας πούμε, όταν είσαι 8 ώρες σε ένα κάθισμα, ότι καλό είναι κανείς να φοράει από αυτές τις κάλτσες που σφίγγουν λιγάκι.
Λοιπόν,
και
να σας πω.
Υπάρχουν μερικές.
Υπάρχουν πράγματα στην καθημερινή μας ζωή.
Ναι, αυτά.
Έτσι, τα οποία κάνουν καλό στην πρόληψη των θρομβώσεων και κάνουν καλό στον οργανισμό. Δηλαδή, αν περπατάμε 5.000 βήματα την ημέρα.
Πόσο είναι τα 5.000 βήματα?
Κάνα 2 χιλιόμετρα πρέπει να είναι.
Α, γιατί πριν έλεγα για 10.000 και προσπαθούσα να υπολογίσω.
10.000 είναι πολύ.
Όχι, το λέγαμε για άλλο λόγο. Λοιπόν, μάλλον είναι μία ώρα βάδι αυτό.
Ναι. Δεύτερον, τακτοποιημένη διατροφή και να μην είμαστε παχύσαρκοι. Mm-hmm. Γιατί η παχύσαρκία πέραν όλων των άλλων κάνει και στάση. Κάνει και φλεγμούνι. Τρίτον, όταν ταξιδεύουμε με οποιοδήποτε μέσο, καλό είναι να σταματάμε. Κυρίως δηλαδή με αυτοκίνητο. Να μην το κάνουμε Θεσσαλονίκη Αθήνα με τη μία.
Σερί.
Κάθε 2 ώρες σταματάμε, πίνουμε καφέ, περπατάμε και συνεχίζουμε.
Όταν και όταν είμαστε στο κτέλ, σηκωνόμαστε, κάνουμε διατάσεις, τι κάνουμε, κάτι κάνουμε.
Λίγο,
περπατάμε.
Και, λοιπόν, όταν ταξιδεύουμε επίσης, πρέπει γενικά να είμαστε ντυμένοι χαλαρά. Mm-hmm. Όταν ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο, εγώ κάθετο στο διαδρομή Παρίσι, Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, που είναι 3 ώρες λιγότερο από, ναι, από το όριο που βάζουν για τα ανεπιχειρητικά. Εγώ προσωπικά βάζω κάλτσες, ελαστικές κάλτσες.
Λοιπόν,
κάνει καλό.
Τις παίρνει από το φαρμακείο κανείς, λοιπόν, ή από αυτά από τα μαγαζιά, ναι, που πουλάνε τέτοια είδη.
Μέσα στο αεροπλάνο πρέπει να αποφεύγουμε συνθήκες που δημιουργούν αφυδάτωση. Γιατί η αφυδάτωση, ήδη λόγω της χαμηλής πίεσης μέσα στο αεροπλάνο, αφυδατωδόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να πίνουμε πολύ
πίνουμε
νερό. Δεν πίνουμε πολύ αλκοόλ. Ή αν πίνουμε αλκοόλ, κάθε ποτήρι αλκοόλ που πίνουμε πρέπει να συνοδεύεται με 2 ποτήρια νερό.
Νερό.
Το, πω έτσι. Mm-hmm. Το ίδιο με τον καφέ και με το τσάι. Πρέπει να πίνουμε λοιπόν πολύ νερό μέσα στο αεροπλάνο.
Ωραία.
Μέσα στο αεροπλάνο πρέπει να προσπαθούμε να κουνιόμαστε. Να κουνιόμαστε τα πόδια μας κάτω από τις καρέκλες, να κάνουμε διατάσεις κτλ. Αν μπορούμε, όταν κάνουμε μεγάλα ταξίδια περιγραλίτου από 3-4 ώρες, πρέπει να σηκωνόμαστε. Να πάμε στην τουαλέτα, μην μένουμε δηλαδή 4 ώρες ακίνητοι. Αυτό λοιπόν ισχύει για το σύνολο, για όλους.
Και φοράμε
μας
και κάλτσες.
Εγώ φοράω κάλτσες. Δεν υπάρχει επίσημη οδηγία, αλλά σας λέω το εγώ προσωπικά τι κάνω.
Ναι.
Εντάξει.
Τι κάνουν οι κάλτσες? Σφίγγουν.
Καταρχήν δεν πιέζουν τα πόδια.
Ναι. Και τι κάνουν?
Βελτιώνουν λίγο την
ροή,
τη στάση,
του αίματος,
ροή του αίματος.
Ωραία.
Μετά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιστορικό θρόμβωσης,
ναι,
θα πρέπει να το συζητάμε με τον γιατρό τους, έτσι ώστε ο γιατρός να τους δίνει αντιπικτικό στο αλέ και στο ρετού.
Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες είναι προστατευμένες, γιατί έχουν επαφή με τον γιατρό, ναι, εξαιτίας της θρόμβωσης που πάθανε. Εμείς στοχεύουμε πιο πολύ στον πληθυσμό.
Το γενικό πληθυσμό,
το γενικό πληθυσμό, ο οποίος δεν έχει και συμπτώματα.
Όχι,
και
τίποτα,
μπορεί να του έρθει κεραμίδα από εκεί που δεν το
έτσι
περιμένει.
Δεν μπορείς να πεις στο γενικό πληθυσμό θα πάρουμε όλη την Ελλάδα, θα την κάνουμε ένα έλεγχο θρομβοφιλίας.
Όχι, όχι. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι αν πάει μια γυναίκα, αυτό που μας είπατε πριν, να μπει σε διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, πρέπει να το ξέρει και πρέπει να κάνει αυτή τη διαδρομή που είπατε. Δηλαδή, αν πούν ότι έχει θρομβοφιλία, να έχει τη βούλα και του στάμπα και αιματολόγου, ναι, προκειμένου να μπει η σωστή διάγνωση, η απολύτως σωστή διάγνωση για την περαιτέρω θεραπευτική της, ναι, διαδικασία. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως και τα πρακτικά αυτά που είπατε. Αυτές τις κάλτσες μπορεί να τις φοράει κανείς στην καθημερινότητά του όταν βρίσκεται πολλές ώρες σε ένα γραφείο.
Συνήθως δεν βολεύουν, αλλά αυτό εξαρτάται.
Τι, δεν ενοχλούν
είναι,
δηλαδή.
Υπάρχουν, οι κάλτσες αυτές είναι, θεωρείται φαρμακολογικό προϊόν.
Ναι,
εντάξει, μην εντάξει, είμαστε.
Εντάξει.
Μην
αλλά καθόμαστε πολλές ώρες.
Αλλά
είμαστε πολλές ώρες σε έναν χώρο, ας πούμε.
Δεν έχει και ακόμη αναγνώριση να είναι ένας παράγοντας κινδύνου, στον βαθμό που είμαστε καλά, που δεν έχουμε προβλήματα άλλα. Να είναι ένας παράγοντας κινδύνου φλεβικής όβωσης.
Ωραία. Επομένως για τα ταξίδια. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει κανείς?
Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να αναγνωρίσει κανείς έγκαιρα τα συμπτώματα και τα σημεία της φλεβικής όβωσης.
Ποια είναι αυτά?
Όταν ξαφνικά το ένα από τα δύο πόδια ή και τα δύο πονέσει, αλλάξει χρώμα, γίνει κόκκινο, αλλάξει θερμοκρασία του χρώματος, του δέρματος.
Ναι.
Αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει κανείς να μην τα υποεκτιμήσει. Αν για ξαφνικά.
Αν αλλάξει χρώμα και θερμοκρασία.
Αλλαγή κόκκινο. Ναι. Πρίξιμο. Ασύμμετρο. Ναι. Το μεγαλύτερο, το δεξί, το αριστερό.
Και πόνος.
Πόνος ευνίδιο, σαν κράμπα, σαν πιάσιμο. Αυτό που λέμε δάγκωμα, σαν δάγκωμα στην τομία, ας πούμε. Το,
ναι.
Λοιπόν, ή συμπτώματα από το αναπνευστικό ξαφνικά, χωρίς να είναι κανένας άρρωστος, να έχει δύσπνοια, βήχας, επίμονος, με πόδινος, δυσκολία στην ανάσα και στην εισπνοή και στην εκπνοή, ή αιμόπτυση. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να πάνε να οδηγήσουν να κατευθείαν στο γιατρό.
Υπάρχει ανοιχτό παράθυρο σε αυτά? Τεράστη. Δηλαδή μέσα σε χρόνο ντε πρέπει να κάνει κανείς να βρεθεί?
Συνήθως οι άνθρωποι το υποεκτιμούν αυτά τα πράγματα και πηγαίνουν μετά από λίγες μέρες. Και όσο περισσότερο μένεις με μία θόρμανση που εξελίσσεται, τόσο χειρότερο γίνεται και τόσο αυξάνεται το κίνδυνο να πεθάνει κανείς.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, είναι καλύτερο να πηγαίνεις στο γιατρό για να έχουμε αυτό που λέμε ψευδώς.
Ναι.
Θετική, να πας στο γιατρό να σου πει τελικά δεν έχεις τίποτα.
Ναι.
Παρά να πεις, αν τα έχω αυτά, δεν πειράζει, θα περάσει, δεν προλαβαίνω, τώρα έχω δουλειά, και να πεθάσει με την πνευμονική εμβολή.
Ξέρετε τι παθαίνει ένας δημοσιογράφος που ασχολείται με την υγεία? Όλα όσα λέτε τα έχει.
Τα παθαίνει.
Ναι. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω πάθει και τις κράμπες.
Καθώς ασχολείσαι με την γιατρία, έχει και φίλους γιατρούς, οπότε.
Η μη μάθεια, αυτό είναι το χειρότερο, σας πληροφορώ. Λοιπόν. Και έστω ότι έχει διαπιστωθεί ότι κάποιος έχει θρόμβωση.
Μετά υπάρχει μια διαδικασία που είναι στάνταρ. Αυτή η θρόμβωση πρέπει να αποδειχθεί με αντικειμενικό τρόπο, με απεικονιστική μέθοδο, είτε είναι υπερηχογράφημα, είτε είναι μαξιμονική, μαγνητική κτλ. Όταν υπάρχει κλινική υποψία, ο γιατρός, υψηλή κλινική υποψία, ο γιατρός, πριν ακόμα έχει τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που θα κάνει, θα πρέπει να ξεκινήσει αντιπηκτική αγωγή.
Καλού κακού.
Ναι, θεωρείς ότι είσαι σε κατάσταση υψηλής πιθανότητας. Οπότε ξεκινάς θεραπευτικές δόσεις αντιπηκτικής
αγωγής. Και περιμένεις τα αποτελέσματα.
Και περιμένεις τα αποτελέσματα. Αν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση, συνεχίζεις την αντιπηκτική αγωγή. Αν σου πούν όχι, δεν έχει τίποτα, σταματάς, γεια σου, πας σπίτι, δεν έχεις θρόμβο.
Λοιπόν, αν δεν έχεις λόγο, δηλαδή δεν έχεις θρόμβο και κάνεις αντιθρομβωτική αγωγή.
Για μία-δύο μέρες δεν παθαίνεις τίποτα.
Δεν παθαίνεις τίποτα. Αλλιώς μπορεί να πάθεις καμιά αιμορραγία. Ναι, ωραία. Άρα είναι φάρμακα υψηλού κινδύνου αυτά, αν δεν τα χρησιμοποιήσεις σωστά.
Ξέρετε ποια είναι η ιστορία, τα κουμαρινικά, αυτό το σύνδρομο που χρησιμοποιούμε.
Ναι.
Ξέρετε τι είναι το σύνδρομο? Το ποντικό φάρμακο που βάζουμε στις αυλές και στα σπίτια. Αυτό είναι το σύνδρομο.
Τι λέτε?
Είναι δηλητήρια, δεν είναι.
Μάλιστα.
Το ποντικό φάρμακο, αυτή η κίτρινη σκόνη που βάζουμε.
Δημοφιλέστατα.
Είναι το σύνδρομο.
Είναι το σύνδρομο. Ωραία. Μην το λέτε, μην πάει κανείς να πάρει.
Αυτή είναι αλήθεια, δεν είναι.
Μην πάει να πάρει πιο φθηνό αφιβολικό φάρμακα σε άλλους. Πλάκα κάνω, εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανείς. Θέλω να σας ρωτήσω άλλο πράγμα. Υπάρχει.
Ή να σας πω, να πάρετε τα πιο καινούργια που κυκλοφορούν, τα καινούργια αντιπηκτικά. Αν τα βάλετε στην αντίστοιχη ποσότητα, μπορεί να τα κάνετε ποντικό φάρμακο. Να το πω αλλιώς.
Ανάποδα καλύτερα.
Για να μην κατηγορήσω.
Καλύτερα ανάποδα. Λοιπόν, κύριε Γεροντιάφα, αν θέλω εγώ, επειδή είμαι επιμελής και επειδή με νοιάζει η υγεία μου, να κάνω έναν έλεγχο σε μένα ή στο παιδί μου προληπτικά.
Δεν θα κάνει τίποτα.
Λοιπόν, να ρωτήσω. Ποιος είναι εκείνος ο έλεγχος, ποιο είναι εκείνο το διαγνωστικό εργαλείο
για
που θα
χρειάζεται?
Όχι για τη θρόμβωση. Για να δω πώς είναι τα αγγεία μου, ας πούμε.
Κανένα. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος, δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κανονικός φυσιολογικός να μετασχηματιστεί σε ιατρικοποιημένο άνθρωπο και να αρχίσουμε να κάνουμε ντόπλερ, να κάνουμε έλεγχο στους θρομβοφιλίες και τέτοια κτλ. Υπάρχουν ομάδες πληθυσμού που είναι ψηλού κινδύνου και σας περιέγραψα. Συνήθως, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα πλαίσιο ιατρικών υπηρεσιών.
Ένα τρίπλεξ να μην πάει να κάνει κανείς.
Τι να το κάνει?
Να μην το κάνει. Τώρα τα λέω εγώ αυτά που λέω να μην
ξέρω,
κάνουμε τζάμπα εξετάσεις.
Και η μάνα μου τις ρωτάει, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Έτσι. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πια σε ένα πλαίσιο μιας παθολογικής κατάστασης, θα πρέπει να ρωτάει τον γιατρό του, γιατρέ, έχω κίνδυνο, ναι ή όχι.
Ναι.
Και επίσης δεν πρέπει εμείς οι γιατροί να ιατρικοποιούμε άδικα ασθενείς. Το παράδειγμα που σας είπαμε με τη θρομοφιλία είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί, γιατί σήμερα διαβάσαμε 5 άρθρα και είπαμε, ή εγώ ο ίδιος το έχω γράψει στις οδηγίες και τα λοιπά, ότι υπάρχουν 50 γονίδια, επειδή αυτά τα γονίδια υπάρχουν και κάποια γυναίκα θα πει, αν πρέπει να κάνω τα πάντα. Και επειδή υπάρχει το ζήτημα της ο πελάτης έχει πάντα δίκιο να τον υπογράψω και να του στείλω να κάνει τις 50 εξετάσεις, να βγουν παθολογικές αυτές τις εξετάσεις και μετά του πω ότι έχει θρομοφιλία, που είναι μια ταμπέλα που θα την κρατάει για όλη τη ζωή και θα πρέπει να παίρνει άδικα αντιπυκτικά.
Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιο θα ήταν αυτό που θα λέγατε ότι πρέπει να κάνει κανείς, αν δεν έχει απέναντί του το γιατρό που κάνει τον σωστό κλινικό έλεγχο και δεν παίρνει το σωστό, το ιστορικό.
Να
τι να κάνουμε τώρα.
Να περπατάει.
Να περπατάει.
Mm. Αυτό. Απλά πράγματα. Να τρώει καλά.
Στην περίπτωση.
Να μην παίρνει φάρμακα που δεν τα συνταγογραφεί ο γιατρός.
Από μόνος.
Υπάρχουν φάρμακα τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο. Σας είπα πριν.
Όπως.
Υπάρχουν φάρμακα τα οποία είναι ψυχοτρόπα φάρμακα.
Ναι.
Και τα παιδιά που κάνουν χρήση κοκαίνης, που κάνουν χρήση χασίς.
Ναι.
Μπαίνω σε αυξημένο κίνδυνο θρεμβικής θρόμβωσης. Προχθές είχα έναν άρρωστο, ο οποίος έπαθε 2 επεισόδια, 25 χρονών. Μία-δύο, τι πήρες, να μου λέει, έκανα λίγο κοκαίνη, λέει, τυχαία, πριν από 4 μέρες.
Α, τυχαία.
Τυχαία, ναι. Έτσι, πήγα σε ένα πάθη και έκανα λίγο κοκαίνη. Αυτό είναι.
Τώρα, αν πάθει, κύριε Γεροντιάφα, κάποιος παρουσιάσει αυτά τα συμπτώματα που είπατε, που είναι ενδεικτικά της θρόμβωσης, και σπεύσει στο νοσοκομείο, πάντα θα σωθεί?
Γενικά,
αν πάρει θρομβολιτική.
Κοιτάξτε, τα νούμερα λένε το εξής, ότι αν ένας άρρωστος έχει πάθει θρόμβωση,
ναι,
και δεν πάρει θεραπεία, μέσα στον πρώτο χρόνο υπάρχει, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, έχει γύρω στις 20% θνητότητα. 20% θνητότητα είναι πολύ, 25 είναι σχεδόν ένα στους 4 πεθαίνει.
Εντάξει.
Mm-hmm. Απλά είναι τα πράγματα.
Ναι.
Άρα, όταν κάνουμε αντιπυκτική αγωγή, πρώτον, ελαττώνουμε τον κίνδυνο καινούργιας θρόμβωσης περισσότερο από 60%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν βεβαίως άνθρωποι οι οποίοι, παρόλο που παίρνουν αντιπυκτική αγωγή, υποτροπιάζουν. Αυτό είναι ένα θεραπευτικό πρόβλημα. Πρέπει να μάθουμε γιατί. Η δόση, το φάρμακο, τα υποκείμενα νοσήματα. Είναι πολύπλοκη κατάσταση. Αυτό είναι ιατρική όμως. Επίσης, όταν δεν...
Αν παίρνει κανείς αυξημένη ποσότητα, τόση όση δεν χρειάζεται, θρομβολυτικού φαρμάκου,
αντιθρομβωτικών,
υπάρχει περίπτωση να παρουσιάζει και στο δέρμα του μόλοπες με το παραμικρό και τα λοιπά? Είναι και αυτό ένα σημάδι που πρέπει κανείς να δώσει?
Όταν βλέπουμε στα καθαρά καθούμενα σημάδια αιμορραγικά, σημαίνει ότι ο Spider-Man κοιμάται. Ναι. Ο Spider-Man μπορεί να κοιμάται είτε γιατί του δώσαμε φάρμακο, του δώσαμε ηρεμιστικό, αυτά είναι τα αντιθρομβωτικά, ναι, φάρμακα, λοιπόν, είτε γιατί του συμβαίνει κάτι και δεν αντιδρά σωστά. Ή γιατί υπάρχουν και τα δύο πράγματα.
Ναι.
Άρα χρειάζεται γιατρό.
Άρα χρειάζεται γιατρό.
Ναι.
Δηλαδή σε
για να γίνει διάγνωση, ιδίως... γιατί αιματολόγο χρειάζεται.
Ναι.
Δηλαδή.
Αιματολόγο χρειάζεται, ναι, αλλά λέμε τώρα, ναι, σε ανθρώπους
αιματολόγος
που
παίρνουν αυτά τα
αποτυχοφάρμακα που λέγαμε πριν.
Το ίδιο και με τους αρρώστους που παίρνουν αντιπυκτικά φάρμακα. Ένας άρρωστος που παίρνει αντιπυκτικά φάρμακα, βεβαίως το αντιπυκτικό αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας, κάνει τη δουλειά του δηλαδή. Εντάξει. Αλλά όταν ένας άρρωστος ματώνει ενώ παίρνει αντιπυκτική αγωγή, δεν είναι το γενικά φυσιολογικό και σύνηθες. Θα πρέπει δηλαδή να πάει σε έναν αιματολόγο να καταλάβει αν τα άλλα συστήματα που κάνουν την πήξη του αίματος να δουλεύει έχουν πρόβλημα ή όχι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχει έναν άρρωστο που παίρνει χημειοθεραπεία και, ναι, τον οποίο έχει πάθει φλεβική θρόμβωση και το έχουμε δώσει αντιπυκτικά. Και αρχίσει να ματώνει. Δεν ματώνει γιατί. Αυτά τα μπλε που λέτε.
Ναι.
Θα συμβαίνει αυτό γιατί παίρνει το αντιπυκτικό φάρμακο. Γιατί πολύ πιθανό τα αιμοπετάλια του να είναι σε χαμηλό αριθμό, να μην είναι σωστά.
Θέλει έλεγχο.
Θέλει έλεγχο.
Αιματολογικό.
Θέλει παρακολούθηση. Όχι έλεγχο
εργαστηριακή. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Αιματολογική, αιμοστασιολογική παρακολούθηση.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Γιατί πρέπει, ναι, να βγούμε από το στούντιο. Υπάρχει και άλλο δημοφιλές φάρμακο το οποίο κανείς το παίρνει προκειμένου να αποφύγει τα καρδιαγγειακά και τα αγγειακά εγκεφαλικά και τα λοιπά, και είναι η περίφημη ασπιρίνη, δεν χρειάζεται διαφήμιση για να την πω εγώ, το περίφημο σαλοσπίρ που το δίνουν κάποιοι γιατροί προληπτικά. Αυτό έχει μια τέτοια δράση? Έτσι δεν είναι.
Κοιτάξτε, το σαλοσπίρι είναι ένα φάρμακο, η ασπιρίνη.
Ναι.
Είναι ένα θαυματούργο φάρμακο. Από την αρχαιότητα.
Ναι, αλλά ποιο το παίρνει, το παίρνω γενικώ.
Λοιπόν,
για να προλάβω.
Με βάση τι οδηγίε, προφύλαξη. Κάνουμε αυτό που λέμε δευτερογενή προφύλαξη. Δηλαδή, κάποιο που έχει πάθει αρτηριακή θρόμβωση θα χρειάζεται να παίρνει ασπιρίνη για να μην ξαναπάθει αρτηριακή θρόμβωση.
Ναι, αλλά έχει πάθει κάτι. Είναι δευτερογενή πρόληψη.
Μετά υπάρχει μια μεγάλη σύγκρουση. Μεταξύ των ειδικών και με τα αποτελέσματα των μελετών, υπάρχουν άλλες μελέτες που έχουν δείξει ότι αν παίρνεις ασπιρίνη μπορεί να σε προστατεύσει από το να πάθεις αρτηριακή θρόμβωση. Άλλες μελέτες που δείχνουν αν παίρνεις και δεν έχεις την κατηγορία υψηλού κινδύνου, τότε δεν σε προστατεύει και έχεις άλλα προβλήματα. Αυτό και πάλι νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει κανένας να το πάρει από μόνος του. Πρέπει να πάει στο γιατρό να του πει: κοίταξε να δεις, είμαι υψηλού κινδύνου για να πάθω αρτηριακή θρόμβωση. Τζάχαρο. Πίεση, υπάρχουν διάφορα κριτήρια, παχύσαρη κτλ. Και τότε ο γιατρός, μετρώντας το επίπεδο του κινδύνου, μπορεί να του πει: θα πάθεις, μπορείς να πάρεις ασπιρίνη ή όχι. Αλλά από μόνος του όχι. Απαγορεύεται.
Ναι, αυτό ήθελα να μου πείτε. Επειδή είναι και αυτό
δημοφιλές.
Επειδή είναι πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Ναι. Επειδή είναι πολύ
είναι εύκολο φάρμακο,
οικείο φάρμακο, δεν σημαίνει ότι δεν είναι φάρμακο, γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία.
Πρώτα πας στο γιατρό, το ρωτάς, σε μετράει και ο γιατρός μετά θα αποφασίσει. Αν αποφάσισε σωστά ή λάθος ο γιατρός, είναι άλλο πρόβλημα.
Θα το δείξει η νεκροψία αυτό.
Όχι, δεν θα το δείξει η νεκροψία. Έχει το δικαίωμα να αποφασίσει σωστά ή να κάνει λάθος.
Ναι.
Αλλά κάποιος πρέπει να είναι υπεύθυνος για την απόφαση.
Ωραία. Λοιπόν, μας κυνηγάει ο
χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χεροντιάφα.
Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Βεβαίως.
Γεια σας.